Hesret zarok tiye. Berivan û rojen par bi her du zarokên xwe, zozan û baran ra li gund bûn. Jiyana bajêr ewestandi bûn. Loma jî hemû tiştên gund xweşî wan diçûn. Tirsa trafikê bi wan ra nemabû. Rojen û Berivanê bi dilekî rehet ew dişandin derva. Berivanê digo, ez tatîlê da me. Û loma jî xwarin çêne dikir. Wê li kêfa xwe mêze dikir. Pirtûk dixwendin û çîrok werdigeran û kurdî. Wê carna ji nav daristanê giyayên şifadar diçînû û ew tovî ser hev dikir. Zarokan li ber derî dilîstin, gava dilê wan dixwest, wan hesb diajotin. Piştî nîvro wan di çem da sobarî dikirin. Di çem da gelek masî hebûn. Carna rojen jî bi wan ra dibû yek û wan bi hev re masî digirtin. Dûra berbî esrî. Wan bi hev ra ew paqij dikirin. Baranê biçûk aşvanekî baş bû. Wî hemû masî diqijilandin. Zozanê selete çê dikir û bavê wan jî mase amade dikir. Bêyî ku ew li saetê mêze bikin wan xwarina xwe dixwar. Zarokan carna bi şivan ra pez diçêrandin. Zozanê mih didotin û baran carna xwe nedigirt diçû ser mêrgê û giya diçînî. Wî dida pey paleyan û alîwan dikir. Rojen şad bû ku li du ew qas salan ew cardin li gundê xwe bû. Biranînên biçûktiyê dev ji wî bernedidan.